64 проти 100. Жінка була старезна. Річардс подумав, що вперше бачить людину, якій пощастило дожити до таких літ. Вона готувала вечерю з продуктів, куплених на Річардсові гроші. І крізь широку проріху в ситцевому халаті, що репнув під пахвою, він бачив, як за кожним порохом гойдається її зморшкувата стареча грудь. Пожовклі від нікотину пальці невтомно різали, чистили, крешили. Плескаті натружені ступні баби нагадували, химерні човни були засунуті в рожеві махрові капці. Зачіска мала такий вигляд, наче рука, тримаючи плойку, весь час тремтіла. Вгору волосся підіймалося пірамідою, а ззаду було запхане в сіточку. Час добряче попрацював над обличчям старої. Воно вже стало не брунатним і не чорним, а сіруватим, усіяним цілою мережею зморщок, складок та мішків. Беззубий рот управно катав сигарету, пахкаючи димом, що тягся за нею букетиками блакитних клубочків. Баба шастала туди-сюди, виписуючи трикутник між кухонною шафкою, каструлею та столом. Над відкоченими під коліна бавовняними панчохами, наче пружини, синіли набряклі вени. У приміщенні стояв задавлений дух капусти. У сусідній кімнаті заплакала Кесі, потім розкашлялась і врешті стихла. Бредлі з сердитою сором'язливістю сказав Річардсові, щоб той не зважав на це. В дівчинки був рак обох легенів, а недавно метастази пішли в горло та шлунок. Дівчинці минав 5-й рік. Стейсі кудись подався. Поки Річардс розмовляв із Бредлі, в кімнаті смачно запахло вареним м'ясом з овочами і томатним соусом. Ці пахощі розігнали дух капусти по кутках і нагадали Річардсові, який він голодний. «Я міг би здати тебе в поліцію. Спершу вбити, вичистити кишені, а потім заявити в поліцію, одержати ще 1000 зелених і жити на повну губу». «Гадаю, ти не зміг би так зробити», – сказав Річардс. «Принаймні, я знаю, що я не зміг би».
«Якого ж ти біса?» – роздратовано кинув Бредлі.
«Нащо клюнув на їхній гачок? Невже такий жадібний до грошей?»
«Мою доньку звати Кеті», – сказав Річардс. «Вона ще менша за Кесі. У неї грип і запалення легенів. Теж увесь час плаче».
Бредлі мовчав.
«Її ще можна вилікувати. Не те, що Кесі. Запалення легенів не страшніше від застуди.
Аби тільки ліки та лікар. А це дорого. Я не маю іншого способу заробити грошей».
«Однаково ти дурень», – сказав Бредлі з якимось моторошним притиском.
«Щовечора о 6:30 блазнюєш на втіху половини світу, а всі плюють тобі в душу. В цьому світі твоїй доньці гірше, ніж нашій Кесі».
«Я з цим не згоден».
«Тоді ти сміливіший за мене. Я тут одного хлопця був підрізав, до лікарні забрали. Багатий. Лягаві за мною 3 дні ганялися. Але ти ще сміливіший». Він дістав сигарету і закурив.
«А може ти цілий місяць протримаєшся? $1 мільярд розтуди його. Доведеться тобі купити поїзда, щоб вивезти таку купу грошей».
«Краще Бога хвалив би, ніж лаятись», – обізвалася стара, кришучи моркву. Бредлі пустив її слова повз вуха. «А тоді ти й твоя дружина і донька заживете. 2 дні в тебе вже позаду».
«Не заживемо», – заперечив Річардс. «Тут усе передбачено. Бачив оті 2 штуки, що я попрохав Стейсі надіслати поштою, коли він з твоєю матір'ю ходив по харчі? Я маю відсилати ті штуки щодня до півночі». Він розповів Бредлі про умову, яка передбачала невиплату грошей в разі її невиконання, та про свою підозру, що саме поштовий штемпель привів його переслідувачів до Бостона.
«Цьому легко зарадити», – сказав Бредлі.
«Як?»
«Потім скажу». «Як ти думаєш вибиратися з Бостона?»
«Тебе по всіх усюдах шукають. Вони наче показилися після того, як ти підірвав лягавих у готельному підвалі. Сьогодні ввечері про це говорили по БТБ. І тебе показували з торбою на голові. Досить круто вийшло».
«Ма!» – гукнув роздратований Бредлі. «Коли твоє варево буде готове? У нас животи до спини поприсихали».
«Вже домліває», – відповіла стара. Вона накрила покришкою густе кипляче варево і почала пала до спальні посидіти з малою.
«Сам не знаю, як виберуся звідси», – сказав Річардс. «Спробую дістати машину.
Я маю фальшиві документи, але боюся скористатись ними. Трохи зміню зовнішність, надіну темні окуляри і виберуся з міста. Я вже думав, чи не податись до Вермонту, а звідти до Канади. Бредлі крекнув і пішов по тарілки. Вони вже перекрили всі виїзди з міста. Темні окуляри лише привернуть до тебе увагу. Не встигнеш проїхати кілька миль, як з тебе кишки випустять.
Тоді не знаю, сказав Річардс. Але якщо лишуся тут, тебе заарештують як співучасника.
Бредлі почав розставляти тарілки.
Припустімо, ми дістали машину. В тебе є зелененькі папірці, а в мене ім'я, яке поки що не цікавить поліцію. На Мілк-стріт живе знайомий мексиканець. Він продасть мені вінта за 300. Я попрошу когось із наших хлопців перегнати його до Манчестера. Там ти будеш як у Христа за пазухою, бо вони впевнені, що заблокували тебе в Бостоні.
Вже зварилося, ма?
А то ж, хвалити Бога. Стара вийшла перевальцем із спальні. Сестричка твоя заснула.
Це добре. Бредлі насипав у 3 тарілки тушкованого м'яса і спитав. А де Стейсі?
Пішов до аптеки.
Задоволено промовила стара, блискавично закидаючи їжу в беззубий рот, наче в прірву.
По ліки.
Якщо влипне, я йому голову скручу, сказав Бредлі, важко сідаючи.
Не влипне, втрутився Річардс, має гроші.
А може нам не потрібно милостині від блідопикого?
Річард засміявся і посолив страву. Якби не він, мене, мабуть, уже давно підрізали б, промовив він. Отже, я гадаю, Стейсі заробив ті гроші.
Бредлі зосереджено схилився над тарілкою. До кінця вечері ніхто не зронив ані слова. Річардс і Бредлі з'їли по 2 порції, стара господиня – 3. Коли закурили, у замку шкрябнув ключ, і всі заклякли, аж поки війшов Стейсі, винуватий і наляканий. Він дістав з рудої торби пляшечку і подав старій.
«Найкращі ліки», – сказав він. Старий Керрі спитав, де я взяв $2.75, щоб купити такі добрі ліки, а я послав його кростакій матері.
«Не лайся, бо диявол таки штрикне тебе вилами», –
обізвалася стара.
«Сідай вечеряти».
Хлопець вирішив очі.
«Господи, м'ясо?»
«Ні, то ми наклали туди купу, щоб густіше було», – сказав Бредлі. Хлопчина скинув головою, побачив, що брат жартує, захихотів і накинувся на їжу.
«А той аптекар часом не побіжить до поліції?» – спокійно спитав Річардс.
«Керрі?
Ні, хіба що ми знову поткнемося до нього із зелененькими. Він знає, що для Кессі потрібні сильнодіючі ліки.
А як щодо Манчестера?»
«А, утім той річ, що Вермонт не годиться. Наших там замало. Та й поліція крута. Отож я попрошу надійного хлопця, скажімо, Річа Галеона, пригнати того вінта до Манчестера і поставити в гаражі автоматі.
А тебе завезу туди іншою машиною». Він погасив сигарету. «В багажнику. Собак вони використовують лише на путівцях, а ми поїдемо 495-м шосе».
«Для тебе це досить небезпечно», – сказав Річардс.
«Та я ж не задарма. Нехай Кессі хоч помре під наркотиком».
«Дай Боже»,
– обізвалася стара.
«Це однаково небезпечно».
«Хай на котрий слягавий спробує гавкнути на Бредлі, відразу повні штани накладе», – сказав Стейсі, витираючи рота.
Він глянув на брата, його очі захоплено спалахнули.
«Гляди, на сорочку капає, розбишако», – промовив Бредлі й дав Стейсі щигля. «Твоє діло мовчати. Сисунець ти ще».
«Якщо нас упіймають, тебе посадять надовго», – вів далі Річард. «Хто тоді за хлопцем догляне?»
«Він сам за собою догляне, якщо я вскочу в халепу», – сказав Бредлі. «Та й мати поряд. Наркотиків він не вживає. Га, Стейсі?»
Хлоп'як енергійно похитав головою.
«І він знає», – докинув Бредлі. «Якщо я знайду в нього на руках сліди від уколів, то в'язи скручу. Правду я кажу, Стейсі?»
Стейсі кивнув.
«До того ж, ми матимемо гроші. А поки їх у нас немає, то й досить про це. Я знаю, що роблю».
Річардс мовчки докурював сигарету, а Бредлі поніс ліки до Кесі. 63 проти 100. Коли він прокинувся, було ще темно. Проте внутрішній годинник підказав йому час. Десь 5:30. Кесі плакала.
Бредлі спав на ліжку в маленькій задній спальні, а Стейсі і Річардс просто на підлозі. Мати лягла з Кессі. Крізь рівне з присвистом дихання малого Річардс почув, як Бредлі підвівся і вийшов з кімнати. Дзенькнула ложка об раковину. Крики дівчинки перейшли в переривчасті стогони і поступово затихли. Бредлі нишкнув у кухню, поки мала заспокоїться, потім повернувся, голосно зітхнув і ліг на репуче ліжко. «Бредлі», – озвався Річардс, – «чого?» «Стейсі казав, що їй 5 років. Це правда?» «Правда». Голос Бредлі видавався таким дивним, наче Річардс чув його у вісні. «Який рак легенів у 5-літньому віці? Не думаєш, що в малих дітей таке буває? Це, мабуть, білокрів'я, а не рак легенів». З ліжка почувся гіркий смішок. «Ти з Гардінга, еге? Який рівень забруднення повітря в Гардінгу?» «Не знаю», – відповів Річардс. «У прогнозах погоди тепер цього не повідомляють. Ого, я вже й не пам'ятаю відколи. Віддавна». «У Бостоні з 2020 року», – прошепотів Бредлі. «Бояться. Ти ж не маєш фільтра для носа?» «Не мили дурниць», – роздратовано відказав Річардс. «Ця клята штука коштує $200, навіть за зниженими цінами. Я вже рік як не бачив $200, а ти?» «І я», – тихенько відмовив Бредлі. Потім, помовчавши, докинув. «Стейсі має такий фільтр. Я йому сам зробив. Мати, Річ Голеон і ще дехто теж мають». «Дуриш ти мене», – промовив Річардс. «Та ні». Бредлі помовчав, і Річардс раптом зрозумів, що той знає куди більше, проте зважує, чи варто про це говорити. Міркує, чим обернеться така відвертість. Врешті Бредлі знехотя зронив. «Ми трохи начитались. Ці телевізійні теревені розраховані на порожні голови». «Еге ж», – підтакнув Річардс. «У нас тут, бач, своя банда», – мовив Бредлі. «Хлопці просто виходять на вулицю шукати пригод. Їм, аби випустити кишки з якогось блідопикого в суботню ніч. Але серед них є й такі, що вже давно ходять до бібліотеки, років з 12. Хіба в Бостоні пускають до бібліотеки без картки?» «Ні, картку виписують, якщо хтось у сім'ї має гарантований заробіток у $5000 на рік. Ми тут узяли були на приціл одного з товстим гамоном, та й поцупили в нього картку. До бібліотеки ходимо по черзі, маємо пристойний костюм, один на всіх». Бредлі несподівано визвірився. «Насміхатимешся, кров пущу». «Я не насміхаюсь». Попервах ми читали тільки про секс. Потім, коли захворіла Кессі, я почав цікавитися забрудненням повітря. У них там, у бібліотеці, є невеликий відділ, де можна знайти книжку і про смог, і про носові фільтри. Ми зробили восковий відбиток і підробили ключа від того відділу. Ти знаєш, що у Токіо ще з 2012 року почали користуватися носовими фільтрами? Ні. Річ і Дінг Моран змайстрували лічильник забруднення. Спершу Дінг скопіював схему з книжки, а потім вони вдвох зліпили цей прилад із бляшанок від кави та деяких деталей, що їх повитягали з машин. Він тепер лежить у схованці. В 1978 році рівень забруднення повітря був від 1 до 20, розумієш? А тож, коли піднявся до 12, всі заводи та іншу погань, що давала забруднення, довелося позакривати, доки повітря стане чистішим. Цей федеральний закон діяв до 87-го року, а тоді новий Конгрес його скасував. Тінь на ліжку звелась на лікоть. «Я певен, що ти знаєш багатьох людей, хворих на астму, хіба ні?» «Звісно», – обережно відповів Річардс. «Мене самого трохи зачепило. Це все береться з повітря. Господи, хто ж не знає, що треба сидіти вдома, коли парко, хмарно і повітря задушливе?» «Температурна інверсія», – похмуро докинув Бредлі.
«От тоді людей хапає астма, а як же? У серпні та вересні повітря стає як сироп від кашлю. А от рак легенів...»
«Те, про що ти говорив, не астма», – урвав його Бредлі. «Це емфізема».
«Емфізема?»
– Річардс учепився за це слово. Для нього воно нічого не означало, хоча й було ніби знайоме. «Тканина легенів розбухає. Ти хапаєш і хапаєш те повітря, а дихати однаково нічим. Ти ніколи не бачив таких людей?» Річард замислився. «Бачив. Багато з них уже померло». «Нам про це нічого не кажуть», – докинув Бредлі, наче прочитав Річардсові думки. «Гарного дня рівень забрудненості в Бостоні – 20 одиниць.
Це те саме, що викурити за день 4 пачки сигарет. У найгірші дні забрудненість піднімається до 42. Тоді старі люди мруть по всьому місту. У свідоцтво причиною смерті записують астму. А суть же в повітрі. В повітрі. В повітрі! У нього викидають всяку погань безперестанно. Труби димлять 24 години на добу. Високому начальству так потрібно. Бредлі помовчав і повів далі. Оті носові фільтри по $200 ні біса не варті. Це просто дві пластинки, а між ними віхтик насиченої ментолом вати. Ото й усе. Добрі фільтри виробляє лише General Atomics. Але дозволити собі таку розкіш можуть лише ті, що на горі. Вони придумали безплатне телебачення, аби ми не вештались по вулицях, а сиділи вдома і дохли без зайвого галасу. Та це ще не все. Найдешевший носовий фільтр фірми General Atomics продають на чорному ринку по 6 тисяч нових доларів. А ми почитали книжку, про яку я тобі розказував, і фільтр для Стейсі обійшовся нам усього в $10. 7 із них пішло на слуховий апарат, який ми купили в ломбарді задля однієї крихітної деталі. Як тобі це подобається? Річардсові аж заціпило. Коли Кессі перекинеться, ти думаєш, їй у свідоцтво запишуть рак? Дідька лисого, астму запишуть. Щоб часом нікого не налякати. Бо можна й бібліотечну картку вкрасти і дізнатися, що з 2015 року кількість захворювань на рак легенів зросла в 7 разів. Та невже? Я прочитав про це в книжці. Вони нас убивають. БТБ нас убиває. Наш той фокусник, що задурює глядачів тістечками, які випадають з-під сорочки його помічника, а сам тим часом виймає з широких штанів кроленят і ховає їх під капелюха. Після паузи він додав задумливо. Я пустив би цю машину в повітря, якби мені дали хоч 10 хвилин в ефірі. Розповів би і показав, що кожен міг би мати такий носовий фільтр, якби мережа захотіла.
А я ще й допомагаю їм, промовив Річардс.
Це не твоя провина, ти мусиш утікати. Перед Річардсом зринули обличчя Кіліана та Артура Бернса. Йому захотілося роз'юшити ті пики, розтоптати їх, стерти на порох. А ще краще – викинути їх на вулицю, повиривавши з носів фільтри. «Люди оскаженіли», – промовив Бредлі. «Уже 30 років, як вони ненавидять блідопиких. Людям треба знати лише причину. Причину. Ту саму причину». У вухах Річардса знову і знову бриніло це слово, аж поки він поринув у сон. 62 проти 100. Річардс не виходив на двір цілий день, а тим часом Бредлі домовлявся про машину та про те, щоб один з його товаришів перегнав її до Манчестера. Стейсі з братом повернулись о 6, і Бредлі увімкнув телевізор. «Усе гаразд, сьогодні вирушаємо». «Зараз?» Бредлі невесело всміхнувся. «Хіба ти не хочеш подивитися на себе? Вся країна дивиться від східного до західного узбережжя». Річардс погодився, і коли почався вступ до переслідування, прикипів очима до екрана. З темряви на камеру дивилося яскраво освітлене, непроникне обличчя Бобі Томпсона. «Дивіться», – почав він, – «це вовк, що блукає поміж вами». На екрані з'явилося збільшене обличчя Річардса. Його потримали трохи, потім напливом дали іншу фотографію. Річардс одягнений під Джона Гріфіна Спрінгера. На екрані знову зринув Томпсон, поважний і сумний. «Я звертаюсь передусім до жителів Бостона. Вчора пополудні 5 полісменів прийняли мученицьку смерть у палаючому підвалі бостонського готелю, що належить спілці молодих християн. Вони загинули від рук цього вовка, який підготував для них підступну пастку. За кого він себе видає тепер? Де він? Дивіться! Дивіться на нього!» Обличчя Томпсона поступово розплилось, і на екрані з'явилися кадри першої з 2 ранкових плівок Річардса. Стейсі вкинув їх у поштову скриньку аж на Commonwealth Avenue, у протилежному кінці міста. Камеру тримала стара господиня. Меблі та вікно у задній спальні були затулені. «І я звертаюся до всіх, хто дивиться цю передачу», – повільно промовив Річард з екрана. «Не до технічної браті і не до тих паскуд, що живуть у розкішних квартирах. Я кажу це тим, хто тулиться в бідняцьких районах, гетто і дешевих хмарочосах.
тим, хто промишляє в мотоциклетних бандах, тим, хто не має роботи, тим, кого поліція переслідує за наркотики, яких у них немає, і за злочини, яких вони не вчинили, бо мережа хоче мати певність, що вони ніде не збираються і нічого не обговорюють. Я хочу сказати всім вам про страхітливу змову тих, хто наміряється позбавити вас навіть можливості дихати. У телевізорі раптом запищало, затрохотіло, потім він зовсім затих. Річардсові губи ворушились, але безгучно. Пропав звук. Почувся спокійний голос Бобі Томпсона. Але чи треба далі вислуховувати маячню цього вбивці, щоб збагнути його душу?
«Ні!» – заревла аудиторія.
«Що ви зробите, коли побачите його на своїй вулиці?»
«Видамо поліції!»
«А що нам зробити з ним, коли ми його знайдемо?»
«Вбити!»
Річардс торохнув кулаком по бильцю єдиного крісла в кухні, яка водночас справила й за вітальню.
«Падлюки!» – промовив він у безсилій злості.
«А ти думав, тобі дадуть говорити з екрана такі слова?» – насмішкувато спитав Бредлі.
«Ні, друже, я й так дивуюся, що тобі пощастило сказати так багато».
«Я про це не подумав», – сумно промовив Річардс.
«А вже ж ти не подумав», – сказав Бредлі.
Після першої плівки відразу пустили другу. Тут Річардс мав закликати людей брати приступом бібліотеки, вимагати книжок, дошукуватися правди. Бредлі дав йому перелік літератури про забруднення повітря та води, і він зачитав на плівку весь той список. Проте, коли Річардс на екрані розтулив рота, почулося зовсім інше.
«Крос такий матері вас усіх!»
Було видно, що губи вимовляють зовсім інші слова, але скільки з 200 мільйонів глядачів помітять це?
«Крос такий матері всіх лягавих! Крос такий матері розважальні програми! Я вбиватиму кожного лягавого, який трапиться мені під руку! Я...»
Телевізор наговорив такого, що Річардс ладен був заткнути вуха і вибігти з кімнати. Він не знав, чи це голос імітатора, чи промову просто змонтували зі шматочків плівки із записом його власного голосу. Далі екран розділився навпіл. На одній половині Томпсон, на другій – Річардс.
«Придивіться до цього чоловіка», – озвався ведучий.
«Він не завагається перед жодним убивством. Він може зібрати цілу армію невдоволених, таких як сам, і зчинити заклад, гвалтуючи, палячи, та руйнуючи все у вашому рідному місті. Він брехатиме, вбиватиме. Йому не первина». В холодному, владному голосі Томпсона почувся праведний гнів.
«Бенджаміне Річардсе, ти дивишся нашу передачу? Якщо так, то знай, тобі вже сплатили все сповна. По 100 доларів за кожну годину перебування на волі, а вже минуло 54 години. І ще 500 доларів, по сотні за кожного з цих п'ятьох».
На екрані з'явились молоді з правильними рисами обличчя полісменів. Фотографували їх, мабуть, на випускному вечорі поліційної школи. Вони здавалися свіжими, повними сил і надій, до болю вразливими.
Сурма почала награвати тиху зорю.
«А це», – заговорив Томпсон тихим, захриплим від зворушення голосом, – «їхні сім'ї. Дружини з надією на усміхнених обличчях. Діти, яких намовили усміхатися до камери. Багато дітей». Річардс, якого вже й морозило, й нудило, опустив голову і приклав долоню до рота. Тепла м'язиста рука Бредлі лягла йому на плече.
«Ну годі, годі. Це ж усе вистава, фальшивка. Вони вже, думаю, підтоптані служаки».
«Мовчи», – сказав Річардс. «Ой, мовчи, прошу тебе. Будь ласка, мовчи».
$500,
– провадив Томпсон, і голос його виповнила безмежна ненависть і зневага. І знову на екрані обличчя Річардса. Холодне, жорстоке, позбавлене людських почуттів, лише в очах кровожерливість.
«П'ять полісменів, 5 їхніх дружин, 19 дітей. Виходить десь по $17.25 за кожного вбитого, осиротілого, знищеного горем. Дешево ти береш, Бене Річардсе. Навіть Іуда одержав 30 срібняків, а ти й стільки не правиш. У цю хвилину чиясь мати каже своєму синочкові, що татко ніколи вже не повернеться додому, бо жорстокий, жадібний дядько з пістолетом
«Убивця!»
– скрикнула крізь ридання якась жінка.
«Ниций, підлий убивця! Господь скарає тебе!»
«Скарає його!» – підхопила аудиторія. «Придивіться до цього чоловіка!» – розміреним тоном говорив ведучий. «Йому сплатили за пролиту кров, але той, хто живе насильством, сам згине від нього. І хай жодна рука не здригнеться, піднімаючись на Бенджаміна Річардса». Окремі голоси, сповнені з ненависті і страху, злилися в суцільне пульсуюче ревище. Ні, вони не видадуть його поліції. Вони самі роздеруть його на шматки, тільки-но забачать. Бредлі вимкнув телевізор і сказав: «Ось, що тебе чекає, друже. Ну як?»
«Може, пощастить їх повбивати?» – промовив Річард задумливо. «Може, перш ніж загинути, доберуся до їхнього 19-го поверху і знайду там вилупків, які оце все понабріхували. Може, пощастить усіх їх повбивати?»
«Заткнись!» – раптом вибухнув Стейсі. «Нащо про це говорити?»
У сусідній кімнаті, заспокоєна наркотиками, Кесі спала предсмертним сном.
61 проти 100.
Бредлі не наважився сверлити дірки у дні багажника,
тож Річард згорнувся жалюгідним клубочком, приткнувшись носом і ротом до смужки світла, що проходила крізь шпарину. Бредлі зняв частину прокладки, яка ущільнювала кришку багажника, щоб був хоч всякий такий протяг. Машина рвучко піднялася на повітряній подушці, аж Річард ударився головою. Бредлі сказав, що поїздка триватиме не довше, ніж півтори години, навіть якби довелося двічі або й тричі зупинятися на дорожніх постах. Закриваючи багажник, він дав Річардсові доброго револьвера. «Мало не кожну десяту машину перевіряють», – сказав Бредлі. «Заглядають і до багажника. 10 проти 1 – непоганий шанс. Ну, а як номер не пройде, доведеться тобі вколошкати ще кількох лягавих». Машина понеслась вибоїстими вулицями старого міста. Незабаром почувся глузливий дитячий вигук, і об багажник щось гупнуло. Згодом посилився вуличний рух, почастішали зупинки перед світлофорами. Річард лежав, скарлючившись у тісному багажнику, стискав револьвер у правій руці і думав про Бредлі, який дуже змінився, надягнувши єдиний на всю банду костюм, скромний і сірий, наче стіни в банку. Довершувала його каштанова краватка із золотою шпилькою, на якій видніли літери «НАПКОН-1». Хлопцеві вдався стрибок через прірву, що розділяла задрипаного розбишаку і розсудливого чорношкірого бізнесмена, який вміє ладнати з білими. «У тебе такий солідний вигляд», – захоплено промовив Річардс. «Аж не віриться, хай йому чорт».
«Хвалити Бога», – озвалася стара.
«Я сподівався, вам сподобається моє перевтілення, добродію», – із стриманою гідністю промовив Бредлі. «З вашого дозволу, я – керуючий збуту фірми Raygon Chemicals. Ведеться нам тут чудово. Гарне місто Бостон. Люди надзвичайно приємні».
Стейсі захихотів.
«А ти краще заткни пельку, чорнопикий», – визвірився на нього Бредлі. «Бо так надаю, що повні штани накладеш».
«З тебе справді вийшов покірний нігер», – знову захихотів Стейсі,
ані трохи не наляканий братовою погрозою.
«Ото дивина, щоб я так жив».
Незабаром машина звернула праворуч, на рівнішу дорогу, і почала спускатися по спіралі. Отже, вони на розв'язці. Виїжджають на 495-те шосе або на під'їзну трасу. Через ноги Річардсові ніби хтось пропустив струм. 10 проти 1. Непоганий шанс. Машина стала набирати швидкості і ще вище піднялася над дорогою. Вімкнулася передача. Потім Бредлі раптом загальмував і вимкнув її. Хтось монотонно вигукував: «Зупиніться! Приготуйте права та реєстраційне посвідчення! Зупиніться! Приготуйте...» Ось воно. Почалося. «А тебе ж розшукують по всіх усюдах».
«Як розшукують? Перевіряють багажник кожної 8-ї машини? Чи кожної 6-ї? А може всі підряд?»
Машина зупинилась. Річардсові очі заметалися, мов дикі кролики, що потрапили в пастку. Він стис у руці револьвера.
60 проти 100.
«Вийдіть із машини, сер», – промовив знуджений владний голос. «Права та реєстраційне посвідчення, будь ласка». Дверцята відчинилися і зачинилися.
Мотор тихо вуркотів, утримуючи машину на дюйм над дорогою.
Керуючий з буту фірми Raygun Chemicals.
Бредлі вибріхується. Господи милостивий, а що коли б він не мав ніяких паперів на підтвердження своєї версії? А коли б на світі не існувало ніякої фірми Raygun Chemicals? Дверцята відчинилися. Хтось почав длубатись на задньому сидінні. Певно, полісмен. А може цим займається Державна служба безпеки? Мало не втративши тяму, подумав Річардс. Мав таке враження, ніби той хтось от-от залізе до нього в багажник. Хряснули дверцята. Почулися кроки, хтось обходив машину ззаду. Річардс облизав губи і ще міцніше стис револьвера. Перед очима зринули мертві полісмени. Вони белькотали щось нерозбірливе. У них були ангельські обличчя і покорчені тіла. Цікаво, чи випустить полісмен чергу з автомата, коли відчинить багажник і побачить його, скрученого, мов саламандра. Чи кинеться Бредлі втікати? Річард відчував, ось-ось набурить у штани. Такого з ним не траплялося від часів дитинства, коли брат бувало так його лоскотав, що сечовий міхур не витримував. Усі м'язи там унизу розслабились. Він уліпить полісменові кулю просто в перенісся. Шматочки мозку та скалки розтрощеного черепа злетять аж до неба. Зробить ще кількох дітей сиротами. А тож, гаразд. Господь про мене дбає, мочитись у штани не дозволяє. О Боже, що він там робить? Зриває сидіння? Шіло, я так тебе кохаю. Скільки часу ти протягнеш на ті 6000? Мабуть, з рік, якщо тебе не вб'ють за ці гроші. А потім знову на вулицю, туди-сюди, вийдеш на ріг, похитуючи стегнами, розмахуючи порожньою сумочкою. «Гей, містере, я не повія, але мені треба трохи заробити. Ходімо, я навчу вас дечого». По багажнику ляснула рука. Певно, випадково. Річардс аж закусив губу, тамуючи крик. У багажнику збурилася пилюка, залоскотала в горлі та носі. Урок біології. Вони сидять іззаду, він видряпує на старій партії свої та щілені ініціали. Чхання є функція м'язів, що скорочуються мимовільно. Як чхну, то дай Боже, щоб голова на карку втрималась, але стрілятиму впритул. Отже, вліплю йому кулю в самісіньку пику. Що в багажнику, містере? Бредлі відповів недбалим, трохи знудженим голосом. Та запасний циліндр, не зовсім справний. Ключ на кільці, хвилинку, зараз дам. Я б сказав, якби було треба. Відчинилися другі задні дверцята. Зачинились. Проїжджайте. Пильнуйте, сподіваюсь, ви його впіймаєте. Проїжджайте, містере, не затримуйте рух. Застукотіли спрацьовані циліндри. Машина піднялася вище і почала набирати швидкості. Невдовзі уповільнила хід, але полісмен, мабуть, показав, що можна їхати далі. Річардса труснуло, машина знову піднялася на повітряній подушці. Просунулася трохи за інерцією, потім увімкнулася швидкість. Річард тихенько стогнав за кожним віддихом. Йому вже не хотілося чхати.